yow sama mbokk ci yàlla subhanahu wa taala xamal ni àdduna ay bis yu néew la te li ci ëpp day jaxasoo ki coona te boo ci nekkee ci la noof la yub ëllëg di raw te ëllëg mooy lay sax te mooy nguur gu yemul fenn kon ku am xel war naa mën a muñ bis yu néew yi ngir mën a am noof laay bu sax. Al imam Qasari radiyallahu ta'ala anhu andi na ay misaal yu leer ci àdduna. Nee na yonente bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam nee na moytu leen àdduna moo raw ci mën a njabar haruta ak maruta. Li ci njëkk moo di dalay wan ni daadal te sax fi yow te boo xoolee jàpp loolu te fekk bu mi ngi daw bu baax di la gën a sori ndànk ndànk. Waxtu wu nekk taalum àdduna mi ngi mel ni ak ker, boo ko gisee da ngay jàpp ni daa sax te fekk mi ngi dem bu baax, naka noonu dund mit waxtu wu nekk mi ngi wàññiku. Àdduna bis bu set mi ngi lay tàggu te yow doo ko yëg doo ko xam, ba tey day mel ni ku lay dimbale ku la sopp koo xam ni du la bàyyi mukk di dem ci keneen te am noon la ci yow. Mi ngi mel ni jigéen joo xam ni day wër góor ñi, képp ku mu nax ci ñoom ba andi la ci këram xalaat la. Sayyidina Isa alayhi salaam mas naa gis àdduna mu mel ni am màggan mu jigéen, mu ni ko ñaata boroom kër nga am, mu ni ko dañoo bari ba kenn mënu leen a lim, mu ni ko dañoo faatu am ñoo la wàcc, mu ni maa leen rey, mu ni ko maa ngi yéem ñii di gis li nga def ba noppi di la xemmem. Ba tey àdduna waxtu wu nekk day rafetal ak kawam di nëbbu ay coona ak i bon bon ci biiram, mi ngi mel ni jigéen joo xam ni day sol yére yu rafet ba képp ku ko gis xemmeem ko, boo ko jëlee ba ngeen weet ba mu summi ko nga daal di gis ni léppam lu ñaaw la. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam nee na àdduna bu ëllëgee day mel ni màggan mu ñaaw lool, bët yi ñaaw lool ak kanam gi, mu ubbi giñeenam di siiñ. Bu ko mindee fi gisee di ko muslu naan kii ku mu doon, ñu ni leen kii mooy àdduna ma ngeen daan xëccoo di ci eñaanante di ci rayante di ci dogante ak mbokk, su ko defee sunu boroom digal ko mu dem sawara. Mu ni saa boroom ana samay soppe ak ñi ma toppoon, mu digal leen ñu ànd ak moom. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena yonente bi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama dani ma bëgg nga ma wan la àdduna, ma ni ko waaw yow yonente bi yàlla mi. Mu daal di jàpp ci sama loxo nuy dox ba agsi ci ab sën boo xam ni fa la ñuy sànni takk-takk yi, boo xam ni maa ngi gis boppi nit ñi ak yax lépp jaxasoo ak seeni sobe. Mu ni ma Abu Hurayra, bopp yii ngay gis mooy seen bopp yii daa feen soon dell ak xer ci àdduna ak dajale àdduna. Dañu daan yaakaar fan wu gudd lool nii ngeen koy yaakaare, di farlu ci tabax àdduna nii ngeen ciy xere, nii ngeen ciy farloo. Gis nga leen fii mu nekk ay yax lañu, yaram yaa ngi nii yàqu na. Yére yii ngay gis mooy yére yañu daan sol di ci waaje bu xew amee. Gis nga tey mi ngi nii ci sobe, daaba yii mooy yañu daan war di tukki. Sobe sii ngay gis mooy lekk yu neex yañu daa lekk di sonn ci wut ko di ko xoccoonte. Tey gis nga ko kenn mënu koo jige ngir naqari xet. Lii mooy mbooleem melayu àdduna. Ku bëgg a jooy ci àdduna na jooy bërëbub jooy la. Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nee na ña fa nekk ñépp jooy. Ci jamonoy sayiduna Isa am na ñett ñu doon dox ba yem ci alal for ko. Am ku wax ni na kenn dem jënni lu nu lekk. Ba mu demee wax ci am xelam day def tooke ci lekk gi bu ñu faatoo ñoom ñaar mu moom alal ji moom dong. Ñoom ñaar itam wax ni bu ñëwee nanu ko rey seddoo alal ji. Ba mu ëndee lekk googa mu tooke ñu rey ko lekk loolee faatu. Sayyiduna Isa alayhi salaam ba mu rombee foofa la ko xamal ñamu àndal ni leen tuskare ñeel na kuy sàkku àdduna. Misaal yu ñuy andi ci àdduna bari na lool ba xajul fii.